20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 18. je septembar 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Zahariju i pravednu Jelisavetu. Danas aktuelno. Najprije vijesti dana.
Danas aktuelno.
Mošti svetog Arsenija, drugog srpskog arhijepiskopa, boravit će u manastiru Kosijerevo od navečerja praznika rođenja Presvete Bogorodice do Krstovdana. Tim povodom danas u Nikšiću održana konferencija za novinare, govorili vladika Joanikije i profesor Veselin Matović. Doktor Milošković u razgovoru za naš radio kazao: mi odlučujemo o tome da li su Solunski front i Mojkovačka bitka bili uzaludni i hoćemo li ostati vjerni Kosovskom zavjetu. On se pita čemu žurba da izdamo Kosovo i Metohiju i svetog cara Lazara. Održani dani Hilandara u Skoplju. Predavanje održao iguman Metodije. A otvorena izložba fotografija Svetlopisi monaha Milutina Hilandarca. U manastiru Rakovica bit će održan 8. sabor duhovne poezije. Arno Gujon ocijenio da solidarnost sa Srbima ne predstavlja zločin, te da njegova organizacija nikad nije imala ni jedan jedini prekršaj u etičkom, financijskom ili političkom smislu. Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori dva dana u Nikšiću i Podgorici organizuje promocije enciklopedije Nebeske heroine svijeta profesora Radmile Tonković. U Oksfordu održana konferencija Teolozi izbjeglice u Oksfordu. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Mošti svetog Arsenija, drugog srpskog arhijepiskopa, boravit će po drugi put u manastiru Kosijerevo od navečerja praznika rođenja Presvete Bogorodice do Krstovdana 27. septembra. Povodom duhovnih svečanosti koje u slavu praznika rođenja Majke Božje i dolaska moštiju svetog Arsenija Sremca u manastir Kosijerevo organizuju Mitropolija Crnogorsko-Primorska eparhija Budimljansko-Nikšićka i udruženje Banjana i Rudinjana vladika Sava Kosanović, danas je u Nikšiću održana konferencija za novinare. Predstavnike medija o ovom svečanom događaju, koji je prvenstveno liturgijsko-molitvenog karaktera, upoznali su preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i profesor Veselin Matović. Slušamo izvještaj koleginice Senke Čolović-Šumić.
Svečanosti, kako je najavljeno, počinje u četvrtak 20. septembra svetom arhijerejskom liturgijom, koju će u manastiru Ždrebaonik služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Svečana litija sa moštima svetog Arsenija krenuće u 13 časova put manastira Kosijerevo, gdje će na duhovnu radost vjernog naroda biti izložene na veliki praznik rođenja Presvete Bogorodice, hramovne slave Kosijerevske svetinje. Pored njih će se svakog dana služiti svete liturgije i bdenija sve do srijede 26. septembra, kada će u 15 časova biti ispraćene ka Nikšiću i sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog. Sveti Arsenije Sremac, drugi arhijepiskop srpski i nasljednik svetog Save, bio je na tronu Srpske crkve 30 godina. Njegov kult kao čudotvorca raširen je ne samo u srpskom, nego veoma rano i u ruskom narodu. Mošti svetog Arsenija su, dijeleći sudbinu svog naroda, poslije brojnih seoba se našle u manastiru Ždrebaoniku 1856. godine, odakle su po odluci kralja Nikole prenesene u manastir Kosijerevo 1884. godine. Tu su boravile do uoči razorenja manastira od strane Austro-Ugarske vojske avgusta 1914. godine, a od 1919. godine svetiteljeve mošti ponovo počivaju u manastiru Ždreboniku. O detaljima svečanog događaja drugog dolaska moštiju Svetog Arsenija u manastir Kosjerevo, koji je prvenstveno liturgijsko-molitvenog karaktera, predstavnike medija upoznali su njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije i profesor Veselin Matović.
Dakle, i ovo je prilika povodom prenosa moštiju Svetog Arsenija da obratimo pažnju prije svega na njegovu svetost, koja se slavi toliki niz vjekova. On kao svetitelj Boži izliva veliku Božju milost od prestola Božjeg njegovim molitvama na cijel naš narod, na cijelu crkvu Božju. On se proslavlja kao veliki Božji ugodnik, kao čudotvorac, kao iscelitelj, kao učitelj duhovnog života, jer je to stvarno i bio. Prenos moštiju iz manastira Ždreboniku u manastir Kosjerevo ove godine treba da nas podsjeti i na ono žitije svetoga Arsenija koje se ispisuje poslije njegovog blaženog upokojenja. Jer cijela jedna istorija, cijela jedna biblijska priča ima u ovom dijelu njegovih putovanja od Pećke patrijaršije, najvjerojatnije to je putovanje započeto u prvoj polovini 18. vijeka u vremenima teških iskušenja, preko manastira Šudikove, Dovolje, Dobrilovine, do Meduna, do manastira Ždreboniku, potom krajem 19. vijeka do manastira Kosjereva i u toku rata, u toku velikog rata, opet njegov povratak do manastira Ostroga, kasnije do Ždreboniku. To je cijela jedna epopeja svetiteljska, zapravo svjedočanstvo veliko i uzvišeno da je svetac sa svojim narodom, sa svojom milošću stalno bio prisutan sa svojim narodom u najtežim njegovim iskušenjima. Treba da se podsjetimo malo i glavnih karakteristika njegove ličnosti, koja je vrlo mistična, tajanstvena.
Ovog septembra navršilo se 100 godina od proboja Solunskog fronta. Srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića ispisivala je u septembru 1918. godine jednu od najsvjetlijih stranica naše istorije. Velika saveznička ofanziva koja je rezultirala probojem Solunskog fronta ujedno je bila jedna od najvažnijih i za Srbiju, svakako ključnih operacija za vrijeme Prvog svjetskog rata, o nastanku i proboju za mnoge sporednog fronta koji je ipak označio početak kraja Prvog svjetskog rata, razgovarali smo sa historičarem doktorom Milošem Kovićem, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govoreći o situaciji u našoj zemlji, dr. Ković kaže da se u Crnoj Gori pravi montenegrinsko društvo bez sjećanja dok mi nemamo jači izraz Kosovskog zavjeta od Njegoševih stihova. Kada je riječ o eventualnoj podjeli Kosova i Metohije, dr. Ković kaže da treba nastaviti pregovore i zamrznuti konflikt sve dok dođe do promjene u međunarodnim odnosima. Naši ciljevi treba da budu čuvanje naših ljudi, naših svetinja, odbrana imovine, čuvanje ljudskih prava, naglašava dr. Miloš Ković. Dr. Ković osvrnuo se i na naučni skup posvećen 7 vijekova manastira Stanjevići, u čijem radu povodu je učestvovao svojim izlaganjem francusko-slovenske bitke u Boki Kotorskoj 1806. do 1814. vladike Nikolaja u srpskoj istoriografiji. On kaže da i posle svih napada beogradske štampe na mitropolita Amfilohija, mi ovdje ga još više volimo i još više ljudi u Srbiji vjeruje u njega i vidi ga kao nekog koji je u prvom redu odbrane Kosova i za očuvanje Kosovskog zavjeta zajedno sa vladikom Joanikijem.
To je jedno od tih čuda o kojima sam govorio. Dakle, imate posle svih pritisaka, posle svih pokušaja asimilacije, posle takvih stradanja srpskog naroda u Crnoj Gori, posle svega onoga što je Crna Gora zapamtila, vi imate obnovu manastira Stanjevići, vi imate mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, vi imate episkopiju Budimljansko-Nikšićku, Mileševsku. Pogledajte kako to, pogledajte misiju. Pazite, mitropolija Crnogorsko-Primorska, ona pomaže Latinskoj Americi, ona pomaže pravoslavnoj Albaniji, ona pomaže nama u Beogradu da branimo Kosovo i Metohiju. Nama i danas potrebna njena pomoć, jer mi vidimo da je to tvrdo uporište pravoslavlja. Ali sad, i pogledajte to čudo, dakle, manastir Stanjevići koji stoji razoren više od 150 godina, skoro 200 godina, koji je bio ruina, ruševina, pogledajte danas, svako bi trebalo da posjeti manastir Stanjevići kad ode u Budvu, vidi kako to danas izgleda i šta je to. Dakle, Stanjevići su prestonica vladika iz kuće Petrovića. To je, kako bi mi rekli, jesenja rezidencija njihova. Još u vremenu vladike Danila, od kraja 17. veka, tako je spaljeno Cekinje. Dakle, mjesto na kome je su mjesto od ogromnog istorijskog značaja. Ne treba da sada nabrajamo sve što se dogodilo u Stanjevićima, od kulturne do političke istorije Crne Gore. Jedna ogromna dragocenost, tako da je ogromna čast, ogromna sreća da sve nas koji smo pozvani da učestvujemo na skupu povodom obnove manastira Stanjevića i povodom njegovog predstojećeg osvećenja. To je ogromna čast i ogromna radost za sve nas. Za one koji ne mogu da odu u Stanjeviće, dovoljno da ju uzmu monografiju koja sada izlazi, da vide fotografije kako su izgledali Stanjevići pre obnove i kako oni danas izgledaju. Dakle, vi uprko svemu, uprko svim tim silama nemerljivim, vi imate renesansu pravoslavne vere. Imate obnovu srpske pravoslavne vere. I danas, u ovoj borbi za Kosovo, za Kosovski zavet, crkva, naša srpska pravoslavna crkva ima najznačajniju ulogu. Nema tu, znate, kad je Kosovo u pitanju, tu nema više stranaka. To je crkva. To je naša crkva i mi vidimo da je glavna odbrana Kosova, naročito posle Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog u maju mesecu. Je to Srpska pravoslavna crkva. I to je tako. To su sve ono što je učinio, sve ono što je rekao naš patrijarh, sve ono što rade mitropoliti i vladike naše crkve. Kaže mitropoliti, mislim pre svega na mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha Trona Pećkog Amfilohija. Dakle, svi mi vidimo i znamo ovdje u Beogradu, se jako dobro zna šta čini, šta je učinio mitropolita Amfilohije i posle svih napada, beogradski medij, beogradske štampe na našeg mitropolita, još više ga volimo. I još više ljudi ovdje u Srbiji veruju u mitropolita Amfilohije. I vidi ga kao onoga koji u prvom redu borbe za odbranu naše Kosova i Metohije i za očuvanje Kosovskog zaveta. Zajedno sa vladikom Joanikijem, svim vladikama koje neki ovdje nazivaju južnim vladikama. Jer naše vladike, upravo Crna Gora, Hercegovina, tu Teodosije, Jaško-Prizinski, to su ljudi koji shvataju da crkva ne smije biti podređena državi.
Kompletan razgovor sa doktorom Kovićem čućete si jutra u toku našeg jutarnjeg programa, a možete ga naći na internet sajtu našeg radija. Adresa je www.svetigora.com. Svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog u sastavcima kod Priboja juče je svečano proslavljena hramovna slava na kojoj se blagoslovom Božijim i molitvenim zastupništvom njegovog ugodnika mučenički postradalog u vrtlogu Drugog svjetskog rata svetog mitropolita Petra sabrao vjerni narod ovog kraja. Predstojatelj liturgijskog sabranja bio je preosvećeni vladika Mileševski Atanasije. Čestitajući hramovnu slavu sabranom narodu, vladika Mileševski Atanasije je rekao da se mi ponosimo što je sveti Petar junak iz našeg roda i što je rod naš srpski plodan za vječnost, jer daje svetitelje koji učestvuju u životima ljudi, u istoriji svijeta, čuju našu molitvu i zauzimaju se za nas pred Bogom.
Bilo kako bilo, mi se njima molimo da nam oproste i da se pred Bogom zauzmu za nas. Sveti Petar je svoj krst nosio časno do kraja. Različiti su krstovi, braćo i sestre, ali od svakog od nas se traži da krst nosi. Bez obzira da li on bio veliki krst, mali krst, ovakav ili onakav, da treba da ga nosimo. Da ga nosimo časno, ugledajući se na svoje prethodnike, ugledajući se na svoje pretke i moleći se njima da nam u tome pripomognu. Vi se sećate kako je onaj pripomogao Hristu da nosi krst. E tako, braći i sestre, i mi jedni drugima treba da pripomažemo. Neko je jači od drugoga, neko ima više snage, neko manje. Ali kad smo zajedno, onda pa pripomognemo jedan drugome, pridržimo onaj krst pomalo, i onaj tvoj brat onda lakše nosi kad mu malo pripomogneš. A i on će tebi pripomoći kad tebi zatreba. Različite su krstevi. Nije svako stradanje, braćo i sestre, u krvi. Ima i stradanja koja su, mogli bi se reći, ni malo lakša nego ona koja su u krvi. Stradanje duha, stradanje duše, srca. Sve treba podneti. Svako stradanje treba podneti i molimo se Bogu da nam u tome pomogne.
Na dan kada se naša crkva molitveno sjeća i proslavlja svetog Simeona Stolpnika, porodica Simonović iz Kolona, provincija Buenos Aires u Argentini, je proslavila svoju krsnu slavu. Simonovići su jedna od rijetkih porodica crnogorskih migranata u Latinskoj Americi koja nije prestala da proslavlja nebeskog zaštitnika svoga doma. Njegujući slavske običaje svojih predaka, na ovaj dan kod njih se u velikom broju sabira porodica, prijatelji iz ovog, ali i okolnih mjesta. Slavski kolač je blagoslovio i prerezao nadležni paroh otac Milenko Ralević. Čestitujući slavu domaćinu, otac Milenko je prenio blagoslove i čestitke preosvećenog vladike Buenos Airesko-južno-centralno-američkog Kirila i nakon toga se prisutnima obratio prigodnim slovom. Zahvaljujući prilogu gospodina Ignacija Junkere, velikog humanitarca iz Kolona, koji je donirao plac za izgradnju kapele, uskoro se očekuje početak izgradnje Hrama Božijeg u ovom mjestu. Po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, hram će biti posvećen preobraženju gospodnjem. U okviru dana Hilandara u Skoplju 15. septembra je u organizaciji Srpskog kulturno-informativnog centra Spona održano predavanje igumana Svete carske srpske lavre na Atosu arhimandrita Metodija na temu Duhovna iskustva Svete Gore. U sali Kinoteke Makedonije nije bilo dovoljno mjesta za sve zainteresovane, već je dio naroda željnog duhovnih pouka pratio besjedu u prepunom holu zdanja. Posle duhovnih pjesama vokalne grupe Kosovski Božuli i uvodnih napomena o drevnoj srpskoj svetinji, arhimandrit Metodije je podijelio radost susreta na danima Hilandara u Skoplju, zahvaljujući na pozivu organizatora iz Pone i prenio blagoslov Svete Gore Atonske. Na početku predavanja, prenoseći dio nadahnuća koje je ponio još na polasku sa Svete Gore na brodu prema kopnu krenuvši za Skoplje, otac Metodije je iznio utiske iz razgovora sa grčkim monasima o svetim savremenicima, kao što je monah Amfilohije koji je upravo proglašen svetiteljem. Svako vrijeme ima neki svoj najbolji način za duhovni život i duhovno napredovanje, tako i u naše vrijeme, kako je rekao, savremeni hrišćani najbolje se spasavaju trpljenjem nevolja. U galeriji Kinoteke Makedonije posle predavanja Arhimandrita Metodija otvorena je izložba fotografija svetlopisi monaha Milutina Hilandarca u posebnim izložbenim cjelinama. Sveta Gora, Hilandar, poslušanje, gosti, izvanredni fotozapisi kroz precizan objektiv autora dočaravaju dio monaškog života na Svetoj Gori Atonskoj. Monah Milutin Hilandarac je rođen 1966. godine u Mojkovcu. U manastir Hilandar je došao 2001. a za monašen je 2005. Pored ostalih poslušanja ima i poslušanje manastirskog fotografa. Fotoizložba Svetlopisi u galeriji Kinoteke Makedonije bit će otvorena do 22. septembra. Iguman manastira Hilandar, otac Metodije, je osveštao nove prostorije Srpskog kulturno-informativnog centra Spona u Skoplju u ulici Svetih Kirila i Metodija. Pored drugih darova, otac Metodije podijelio je članovima centra ikone Igumanije Hilandara Presvete Bogorodice Trojeručice, a za biblioteku je poklonio vrijednu knjigu o istorijatu i prvim zapisima Svete carske srpske lavre na Svetoj Gori Atosu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja 21. septembra na Malu Gospojinu u Rakovici u Centru za kulturu Rakovica bit će održan 8. po redu sabor duhovne poezije, manifestacija koja je svoj status tradicionalna zaslužno ponijela najprije bogatstvom i kvalitetom pjesničkih ostvarenja, izuzetnim zbornikom nagrađenih pjesama, zatim brojem učesnika kako poznatih, tako i neafirmisanih pjesnika iz čitavog regiona, koji se svake godine uvećava učešćem eminentnih ličnosti iz svijeta kulture, umjetnosti i književnosti u organizaciji Centra za kulturu Rakovica i Udruženja književnika Rakovica, a nadasve duhovnim rukovođenjem i učešćem velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, kao i iskazanom podrškom Udruženja književnika Srbije i Srpske akademije nauka i umjetnosti. Osnivač nevladine organizacije Solidarnost za Kosovo, Francuz Arno Guyon, ocijenio je da je solidarnost sa Srbima ne predstavlja zločin, te da njegova organizacija nikada nije imala ni jedan jedini prekršaj u etičkom, financijskom ili političkom smislu. Uticajni francuski list Figaro prenio je priču o Arno Guyonu, a povod za to je izdavanje zabrane ulaska za njega, kako stoji u tekstu, u takozvanu državu Kosovo. Francuski humanitarac je predstavljen kao osnivač nevladine organizacije Solidarnost za Kosovo, koja je omogućila školovanje stotinama djece sa Kosova. Zove se Arno Guyon, ima 33 godine, već dugo živi u Srbiji, ali je francuski državljanin. 2004. godine je osnovao nevladinu organizaciju Solidarnost za Kosovo, koja za cilj ima da pomogne nekoliko hiljada Srba koji žive u enklavama koje nalikuju na afričke bantustane južno od rijeke Ibar. Posle rata na Kosovu i jednostrano proglašene nezavisnosti februara 2008. godine, 120.000 Srba je ostalo u ovoj oblasti koja predstavlja srce srpske istorije, srpskog identiteta i nacionalnog ponosa. Većina su skromni ljudi koji uopšte nemaju rođake u Srbiji, nemaju sredstava ili želje da odu, navodi se u tekstu Jean-Christophe Bissona. Dalje se navodi da je sa godišnjim budžetom od 1 milion evra, oko 12.000 donatora, više od 90% su Francuzi, nevladina organizacija Solidarnost za Kosovo na licu mjesta obnovila ili izgradila 31 školu, sagradila desetak farmi, mljekara i fabrika konzervi, razvila mrežu staklenih bašti i pomogla u obnovi vremenom ratom ili albanskim nasiljem uništenih manastira i crkava. Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori naredna dva dana u Nikšiću i Podgorici organizuje promociju enciklopedije Nebeske heroine svijeta profesora Radmile Tonković. Promocija u Nikšiću održat će se s jutra u 19. časova u Slovenskom kulturnom centru. Na promociji učestvuju profesor dr. Jelica Stojanović, docent dr. Drago Perović, Biljana Živković i profesor Radmila Tonković, autor. U Podgorici će se predstavljanje enciklopedije Nebeske heroine svijeta održati u četvrtak 20. septembra u 19. časova u knjižari Matice Srpske. Na promociji će govoriti profesor dr. Jelica Stojanović, Biljana Živković, profesor Radmila Tonković, autor i Radomir Radević. Knjigu Nebeske heroine svijeta napisao je eminentni autor profesor Radmila Tonković i time uspjela da jedinstven projekat u svijetu nakon 8 godina rada objedini u jednu cjelinu koja po svom obimu i sadržaju prevazilazi elemente knjige, pa se slobodno može nazvati pravom enciklopedijom o odvažnim nebeskim heroinama cijelog svijeta. U drevnom univerzitetskom centru Oxford u Engleskoj održana je izuzetno značajna konferencija Teolozi izbjeglice u Oxfordu, posvećena nezaboravljenom pokoljenju velikodostojnika, profesora i bogoslova, među njima i svetog Ave Justina Popovića iz obiju crkava, Srpske pravoslavne crkve i crkve engleske, koji su tokom Velikog rata skovali prijateljstvo sa dalekosežnim pozitivnim posljedicama crkvenim, društveno-političkim i kulturalnim. Konferenciju su sa blagoslovom patrijarhe Irineja i sa blagoslovom arhijepiskopa Canterburyskog Justijana Welbya organizovali Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i Teološki fakultet u Oksfordu, a inicijator ovog međunarodnog skupa i jedan od čelnika njegove organizacije, profesor dr. Bogdan Lubardić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i član Međunarodne komisije za anglikansko-pravoslavni teološki dijalog, istakao je da jedino stičući i razumijevajući prijatelje možemo očekivati prelivajući momenat i na mjestima gdje se to ne bi očekivalo, misleći na razumijevanje druge strane u dijalogu kada je riječ o bolnim pitanjima za naš narod i njegovu crkvu, prije svega o pitanju Kosova i Metohije.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Pokušaj stvaranja autokefalije u Ukrajini je atak na pravoslavlje, izjavio je za RIA Novosti prvojerarh Ruske pravoslavne zagranične crkve mitropolit Ilarion. Ovo je politički napad neprijatelja našeg spasenja na jedinstvo pravoslavnih ljudi istog srodničkog porijekla, Rusa, Ukrajinaca i Bjelorusa, koje je uvijek objedinjavala crkva. Političke snage u ovom svijetu žele da podijele zemlju i oslabe u prvom redu Rusku pravoslavnu crkvu. Ovo se može objasniti isključivo političkim, nikako duhovnim razlozima, kazao je on. Mitropolit je također dodao da je ukrajinska crkva dovoljno autonomna, praktično kao autokefalija. Samo raskolničke grupe koje se nalaze pod utjecajem političkih snaga, kako unutar države, tako i van njenih granica, primorane su da traže autokefaliju koja neće biti prihvaćena od strane kanonskih crkava, naglasio je on. Prvojerarh je izrazio nadu da će se Konstantinopolj ipak uzdržati od nezakonitih rješenja. Komisija za kanonizaciju svetih Ukrajinske pravoslavne crkve pregledala je materijale o čudotvornim projavama triju ikona Majke Božje i predala ih Svetom Sinodu. Tri ikone su Bogorodice Utješiteljnice, Ublaži moje boli iz manastira Svetog Georgija u selu Gorodnica, Osička ikona iz eparhije Balta i Trigorska ikona iz istoimenog sela. Ikonu Bogorodice Utješiteljice prenijeli doveli su u oblast Polesije svetogorski monasi 1903. godine, tokom čega je došlo do mnogo čuda. Čudotvorna ikona je pohranjena u manastiru Svetog Georgija u Gorodnici, bila je privremeno sklonjena tokom komunističkog perioda, ali je 1944. godine vraćena u manastir. Manastirski život je obnovljen 1979. godine. Ikona je čuvana u sabornom hramu Svetog Georgija Pobjedonosca. Osječka ikona je dobila svoje ime po selu Osječki u oblasti Odese, nastanjenom u 18. vijeku. Čuvana je u drvenoj crkvi posvećenoj Svetom Nikolaju Čudotvorcu. U jedno vrijeme mjesni vojni starješina naredio je da se crkva zatvori i da se ikona prenese na drugu lokaciju, ali je ikona uskoro vraćena nakon što se pukovnik razbolio i shvatio da je to bila opomena same Bogorodice. On je obećao da će podići novu crkvu koja je osvećena 1851. i od tada je ona dom Osječke ikone. Puno ljudi se izliječilo od raznih bolesti zahvaljujući njoj. Ikona je izgubljena kada su crkvu komunisti zatvorili, ali više kuća u selu i obližnji manastir imaju kopiju ikone. Istorija Trigorske ikone Bogorodice je povezana sa isposnicima koji su od davnina živjeli na obalama Teterivske rijeke. Broj monaha se uvećao u 12. vijeku, razvio manastir Svete Trojice. Kada i kako se ikona pojavila u manastiru nepoznato je. U sovjetsko vrijeme ikona je jedva sačuvana od uništenja. Državni arhiv sadrži izvještaj iz 1967. 68. godine koji je napisao iguman manastira u vezi sa izlečenjem dječaka koji je bio gluvonijem od rođenja. Ikona se danas čuva u Preobraženskoj crkvi Trigorskog manastira u eparhiji Žitomirskoj.
Danas aktuelno.
Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutru na sjeveru po kotlinama je moguća magla, vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 20, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena. Na kraju naše informativne emisije, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Hilandarska kapija u 20 sati i 30 minuta, a u 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, koju uređuje i vodi Radenko Lacmanović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.